SBS Radio.
Ipagbabawal ng Facebook ang mga banyagang pampolitikang patalastas o advertising at sisimulan ang pagsusuri sa katotohanan o fact-checking sa panahon ng federal na halalan. Ang higanteng kumpanya ng social media ay sumailalim sa matinding puna sa hindi paggawa ng sapat upang limitahan ang mga banyagang pakikialam, lalo na sa mga halalan sa US at Europeo sa mga nakaraang taon. Sa tampok na ulat ni Jessica Rowe na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga pekeng balita ay naging pangunahing pangamba sa panahon ng halalan sa pagkapangulo ng US noong taong 2016 matapos ang di umano'y ginamit ng Rusya ang Facebook upang impluwensyahan ang mga botante. Sa pagsubok na matigil ang anumang dayuhang panghihimasok o pakikialam sa paparating na halalan sa Australia, ang higanteng kumpanya ng social media ay pansamantalang ipagbabawal ang mga pampolitikang advertising o patalastas na binili sa ibang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng lokal na direktor ng patakaran ng Facebook na si Mia Garlick na ang naturang pagbabawal ay ilalapat sa mga ads o anunsyo na sa kanilang tingin ay nagmumula sa mga dayuhang kumpanya o individual na may katangiang elektoral. Ibig sabihin, naglalaman ito ng mga pagtukoy sa mga politiko, partido o panunupil sa halalan. Ang pag-crackdown sa mga pekeng balita ay malugod na ikinatuwa ng dalubhasa sa social media mula University of Melbourne, Dr. Brent Cooker.
Well, it makes sense, what we've seen in past elections, particularly the Trump-Clinton campaign and also to a great extent the 2017 French election. We saw quite a bit of political manipulation through social media, through organized groups. We call them disinformation groups, and they have an agenda to manipulate public sentiment.
Ang serbisyo sa pagbabalita na AFP ay makikipagtulungan din sa higanteng kumpanya ng social media upang isagawa ang pagsusuri sa katotohanan ng mga paanunsyo. Ayon sa Asia Pacific Fact Check Editor Carl Malucanas, ang mga peking balita o fake news ay isang napakalaking problema na kinakaharap sa mga halalan sa buong mundo.
I've been a journalist for a long time, but every day involved in this disinformation area, you're just sort of stunned at the numbers. How many views, these misleading posts, which are aimed at, influencing people's decisions politically. They're just amazing.
Nananawagan siya sa iba pang mga mamamahayag na sumali sa paglaban sa mga peking balita o fake news.
I think it really is important that that media groups, AFP or otherwise, are focusing on disinformation, looking into these landscapes, trying to find out who's doing this and why. Really investigating. It takes a lot of work to do this. And then once we do this and put it into the platforms, the Facebook platform, it does dump it down the algorithm, so it does have an impact.
Ngunit ang pinuno ng Cybersecurity Center ng Australian Strategic Institute, Fergus Hanson, ay nagtatanong kung hanggang saan at sapat ba ang pagbabawal sa mga advertising o ad ban na ito.
It still doesn't deal with the problem of having proxies of foreign governments who are based in Australia buying these ads and then posting them here in Australia. So there's lots of issues like that we have to grapple with, and there's lots more transparency that's needed, not just on Facebook, but on other platforms like WeChat, where foreign actors are engaging through that platform, and there's almost no transparency about how Australians and the material that they're receiving are being affected through that.
Sinabi niya na ang mga peking balita ay umaatake sa pinakakaibuturan ng demokrasya at higit pang mahakbang ang kailangan upang maprotektahan ang mga botante mula sa panghimasok sa halalan at pakikialam ng mga dayuhan.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.